Eftir þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Haldur og Mogensen.
Já, forseti, jú, það ég hef einmitt heyrt, fengið upplýsingar það. Það er fólk sem að vinna með vímöfnaneytendum og til dæmis með börnum sem eiga við vímöfna vandastríða, sem að í raun og veru að starfa út frá afglæpa væðingar hugmyndafræði, skaðaminkunar hugmyndafræði, vegna þess að ef að þú ert að refsa vímöfnaneytendum þá ekkert traust þarna á milli og til þess að geta unnið með fólki að bata þá þarf sá einstaklingur að treysta þér og það ofboðslega lítið traust í staðar inn í kerfi þar sem þú ert alltaf á hættu á að að vímöfnin sem að þú þarft á að halda séu tekin af þér eða að þér séu á einhvern hátt refsa fyrir þína neyslu og þetta augljóst og ég held að þetta sé að verða augljósara í augum margra sem að vinna fleiri og fleiri átta sig á því að þessi nálgun ekki að ganga upp ef að markmiðu að hjálpa fólki. Varðandi, og ég þarf að punta niður þessar spurningar hérna. Hvað setna parturinn? Já, fordæmingin, jú. Það er bara, við sjáum það bara líka út frá rannsóknum sem hafa verið gerðar og það segir sig sjálft ef þú hugsar það. Og það sem við vitum núna fíkn hefur ofboðslega mikið með það að gera að við erum ekki nægilega vel tengd. Við kunnum ekki að móta þessar mikilvægu tengingar við heilbrigðu tengingar við ástvini, við vini, við fólki í kringum okkur, við samfélagið og þar að leiðandi móta við óheilbrigðu tengst við vímuefni eða þannig sem sígarettur. Alkohol, hvað sem það Þetta við að læra núna að svona að miklu leiti það sem að valda fíkn. Og að mínu mati, ef ég verð smá væmin hérna, að þá svarið ekki að íta fólki sem á við tengingarvandamáli stríði í burtu og jaðarsetja það, heldur að opna faðminn, viðurkenna það, samþykja það eins og það og þykja vænt það. Það svarið, út af því að þá allt í einu eru farin að horfa fram á það, að fólk geti náð bata. Þannig sé ég þetta.
Og þar með andsvörum lokið til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður.